Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ժնևում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, կներկայացնեն կողմերի հայտարարությունների շեշտադրումները։ Ադրբեջանը հերթական անգամ դրժում է գերիներին ազատ արձակելու խոստումը, պնդում են Հայաստանի ղեկավարները։ Կլսեք, թե Ստեփանակերտում ինչպես են արձագանքում Փաշինյանի հայտարարությունը, որը Ղարաբաղի խնդիրն առանձնացնում է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության համաձայնագրից։ Մոսկվայում պետդուման վավերացրեց Ուկրաինայի 4 շրջանները Ռուսաստանին բռնակցելու որոշումը, իսկ ռազմաճակատում ուկրաինական ուժերը հաջողություններ են արձանագրում։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումներ, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երեք երեկոյան Ժնևում կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունները։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետը հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պաշտոնապես սկսելու են խաղաղության պայմանագրի տեքստի քննարկումները։ Ըստ Երևանի, Ադրբեջանը երկրորդ անգամ հրաժարվել է կատարել հայ ռազմագերիներին ազատելու մասին խոստումը, այդ մասին Թվիտերում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ գործադիրի ղեկավարի, առաջին նմանօրինակ դեպքը մայիսին էր Բրյուսելում։ Այսօր ինձ ուղարկել են մի քանի տեսանյութեր, որոնք ըստ երևույթին ցույց են տալիս ադրբեջանցիների դեմ կատարված ռազմական հանցագործությունները, Թվիտերում գրել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաառը, շեշտելով, դրանք պետք է հետաքննվեն և իրական հանցագործները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլովարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան ասել է, թե Մոսկվան, Երևանին և Բաքվին կոչ է անում մանրամասն և առարկայորեն ուսումնասիրել գերեվարված զինծառայողների գնդակահարությունների մասին տեսագրությունները, որոնք կարող են որակվել որպես պատերազմական հանցագործության մասին վկայող նյութեր։ Ըստ Զախարովայի, այդ հաղորդագրությունների հաստատման պարագայում բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Նշված նյութերում կա ծայրահեղ դաժանություն, միջազգային մարդասիրական օրենքների խախտումները պետք է մանրակրկիտ հետաքննել, Հայաստանի և Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ ենք անում համակողմանիորեն ուսումնասիրել տեսահոլովակները, փաստերի ապացուցման դեպքում մեղավորները պետք է պատասխանատվության կանչվեն, ասել է Զախարովան։ Նա ճեպազրույցում նաև ընդգծել է, որ Մոսկվան լուրջ ջանքեր է գործադրում Բաքվի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման և տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման համար։ Ռուսաստանը կշարունակի խորհրդակցությունները Զապորոժիայի և Խերսոնի բնակիչների հետ, դաշնության մաս կազմած այդ շրջանների սահմանները հստակեցնելու շուրջ, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի շրջանների ղեկավարները ունեն իրենց տեսակետները հայտնելու իրավունք, բայց նույնիսկ ամենածանր պահերին պետք չէ տեղի տալ զգացմունքներին, այդ մեկնաբանությամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիայի ընթացքում ավելի կոշտ գործողությունների դիմելու, ընդհուպ սահմանամերջ շրջաններում ռազմական դրություն հաստատելու և փոքր հզորության միջուկային զենք կիրառելու անհրաժեշտության մասին Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովի հայտարարությանը։ Չեչնյան շատ բան է արել և շարունակում է անել այդ հատուկ ռազմական օպերացիայի համար, ասել է խոսնակը։ Նրա փոխանցման միջուկային զենքի կիրառումը հնարավոր է միայն համապատասխան հաստատված հայեցակարգով նախատեսված պայմաններում և որևէ այլ մեկնաբանություն այս հարցում հնարավոր չէ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետական դուման միաձայն հաստատեց Ուկրաինայի Խերսոնի, Զապորոժիայի, Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների ընդգրկումը Ռուսաստանի կազմում։ Միջազգային համայնքը և Կիևը չեն ճանաչում այդ աննեքսիան։ Մասնակի զորակոչով զինվորագրված ռուսաստանցիների առաջին խումբը տեղակայվել է Լուգանսկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետության տարածքում, այդ մասին Տելեգրամալիքում հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Լիտվայում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Սերգեյ Ռյաբոկոնը հայտարարվել է պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ և պետք է 5 օրվա ընթացքում լքի հանրապետության տարածքը։ Իրանում վերջին բողոքի ցույցերի ընթացքում առնվազն 133 մարդ է զոհվել։ Գենետիկական ստուգումների ոլորտում համաշխարհային հեղինակության արժանացած գիտնական Սվանտե Պաբոն Շվեդիայից այս տարի ստացել է Նոբելյան մրցանակը բժշկության բնագավառում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը կիրակի երեկոյան հանդիպեցին Շվեցարիայի Ժնև քաղաքում քննարկելու համար խաղաղության համաձայնագրի տեքստը։ Հանդիպումից հետո հայկական և ադրբեջանական կողմերը հայտարարություններ են տարածել։ Հայտարարությունները նույնը չեն, կան տարբերություններ, փոխադարձաբար ներկայացվող պահանջներ, կան պահեր, որ հայկական կողմի հայտարարությունում կա, բայց բացակայում է Ադրբեջանի հայտարարությունում և հակառակը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը Արարատ Միրզոյան Ջեյհուն Բայրամով հանդիպումից հետո հայտարարեց Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմների մասին։ Ժնևյան երեկվա բանակցություններն ըստ էության առաջինն էին խաղաղության պայմանագրի տեքստի օրակարգով։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում Բաքու Ստեփանակերտ քննարկումների մասին նշված չէ։ Հաղորդվում է, որ խաղաղության պայմանագրի հիմք են հանդիսանալու Ադրբեջանի 5 սկզբունքները և ոչինչ չի ասվում հայկական կողմի լրացված առաջարկների մասին, որոնք վերաբերում են Արցախի հայերի իրավունքներին ու անվտանգությանը։ Իր վերջին հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բաց տեքստով ասել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիրը պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցից, իսկ խաղաղության պայմանագրի համար որպես հիմք բավարար կլինի Հայաստանի և Ադրբեջանի միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։
Մեր ընկալումը այն է, օրինակ, որ խաղաղության պայմանագրի մեջ Ղարաբաղի հարցին անդրադարձ կարող է եւ չլինել։
Հանդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, իշխանության կողմից արդեն պաշտոնապես ամրագրված այս թեզը, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է առանձնացնել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի բանակցություններից վտանգավոր է համարում։
Դա նշանակում է ուղղակի ձերքերը լվալ Արցախից և փակել Արցախի հակամարտության հարցը։
Պաշտոնական Երևանի և Բաքվի հայտարարությունները մի քանի դրվագով ևս տարբերվում էին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը իր հաղորդագրությունը եզրափակում է պնդումով, թե կա երկու ստեկ ըմբռնում, որ տարածաշրջանային տրանսպորտային ուղիները պիտի ապաշրջափակվեն երկրների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Այս ըմբռնման մասին ավելի վաղ խոսել էր նաև Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, պնդելով, թե երկկողմ աշխատանքային խմբում արտատարածքային միջանցքի մասին խոսք չկա և չի կարող լինել։ Այս մասին, սակայն, ոչինչ չի ասվում ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունում։
Միջանցք բառը կարող է այս կամ այն կերպ փոխակերպվել, բայց էությունը միջանցքային տրամաբանության իմ համոզմամբ շարունակում է մնալ ցուրկական տանդեմի, ցուրկական երկու պետությունների հիմնական պահանջներից մեկի։
Ընդդիմադիր պատգամավորը Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը ինքնին անընդունելի է համարում այն պարագայում, երբ պաշտոնական Երևանը արդեն հայտարարել է, որ Բաքուն չի կատարել վերջերս Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունն ու չի վերադարձրել 17 հայ գերիներին։ Ինչու է ընդհանրապես արտգործնախարարին զուգահեռ բանակցային այլ հարթակ ձևավորվել, հարցնում են դիմադիր պատգամավորը, նկատի ունենալով Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի և Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի պարբերական հանդիպումները։
Եթե զուգահեռ երկու պրոցես է գնում, սա ևս մեկ անգամ վերահաստատում է իմ են ասածը, որ անվտանգության խորհուրդն է իրականացնում բանակցային գործընթացը, այլ ոչ թե ԱԳՆ-ն։ Ինչի հանդիպման նախապայման չի եղել նախորդ պայմանավորվածությունների կատարում։
Քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը մինչդեռ կարծում է, որ հենց Ադրբեջանը չի ցանկանում այս փուլում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, այդ թվում խաղաղության պայմանագիր, և որ բանակցությունների տապալումը հենց Բաքվի շահերից է բխում։
Օգտվել է իրավիճակից և հասնել իր նպատակների ռազմական ճանապարհով կամ շատ ավելի ցանր կապիտուլյացիոն համաձայնագրով։ Այսինքն, իսկ եթե Ադրբեջանի նպատակը դա է, Ադրբեջանին ձեռնտու է, որ հիմա որևէ փաստաթուղթ չստորագրվի, որովհետև փաստաթուղթ ստորագրել, ճանաչելով միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, դա կնշանակեր, որ Ադրբեջանի հաջորդ ագրեսիան ուղղակի շատ հստակ ամբողջ աշխարհի համար լինելու ագրեսիա մաքի կողմից ճանաչված պետության նկատմամբ։
Բաքուն տեղեկացնում է նաև, որ առաջարկել է Հայաստանի հետ սահմանի սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի հաջորդ նիստը տեղափոխել եւ ավելի շուտ անցկացնել նոեմբերի փոխարեն հոկտեմբերին։ Սեպտեմբերի կեսին հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներից հետո, որոնք ամենաարյունալին էին 44-օրյա պատերազմից ի վեր, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն արդեն երկու հանդիպում են անցկացրել։ Նրանք նաև բանակցել էին սեպտեմբերի 20-ին Նյու Յորքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիններին ազատ արձակելու հարցում ըստ հայկական կողմի պնդումների ադրբեջանական կողմը չի կատարում բարձր մակարդակով տրված խոստումները։ Ամերիկացիների միջնորդությամբ սեպտեմբերի 27-ին Սպիտակ տանը հանդիպել էին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, եւ ադրբեջանական կողմը խոստացել էր մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը ազատ արձակել այս ամսվա կեսերին Գերեվարած 17 հայ զինծառայողների, բայց հերթական անգամ Բաքուն խոստումը չի կատարում։ Հայաստանի վարչապետը Թվիտերյան գրառմամբ նշել է, որ սա արդեն երկրորդ դեպքն է։ Իսկ սոցցանցերում հրապարակվող տեսանյութերը վկայում են, որ ադրբեջանական կողմը պատերազմական հանցագործություններ է կատարում եւ Երևանը պահանջում է հետաքննել այդ դրվագները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը արդեն երկրորդ անգամ հրաժարվում է կատարել հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու իր խոստումը։ Առաջինը Բրյուսելում էր մայիսին, երկրորդը Վարշավայում, երբ արտավորվել էր հայ 17 գերիների ազատ արձակել մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Տելեգրամյան ալիքներում տարածված հայ ռազմագերիների դաժան գնդակահարության տեսանյութից հետո Թվիտերում գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ երեկ էր հայտարարել էր. Նման բռնությունները պետք է պատշաճ ուսումնասիրվեն, իսկ ագրեսորը պետք է կրի դրանից բխող բոլոր հետևանքները։ Արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Գրիգոր Մինասյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ հայկական կողմը գնդակահարության վերջին դրվագով ևս դիմելու է եվրոպական եւ միջազգային արդարադատության դատարաններին։
Ամեն գնով հասնելու ենք նրան, որ բացի դատապարտող հայտարարություններից նաեւ ռեալ գործիքակազմեր կիրառվեն։
Միջդեռ միջազգային դատարանների հետ աշխատող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ Դիանա Քարազյանը խոստովանում է, թեև հիմա փորձում են Ադրբեջանի նկատմամբ ռազմագերիների հետ կապված հրատապ միջոց կիրառել, այդուհանդերձ այս պահին իրավական գործիքներով հնարավոր չէ նման առանձին պահանջ ներկայացնել։ Սա երկարատև գործընթաց է։
Հրատապ միջոցի մասով միգուցե ես նշեցի, որ այս պահին իրավական գործիքակազմ չկա, բայց դա անհերքելի է, որ այդ անձինք այդ պահին գտնվում են Ժնևյան կոնվենցիաների պաշտպանության ներքո, մասնավորապես տեսանյութից ակնհայտ երևում է, որ իրենք անպաշտպան վիճակում են գտնվում, և նրանց կյանքի իրավունքը ուղղակիորեն այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի կողմից պաշտպանվում է, և նման պահանջներ անպայման կներկայացվեն եվրոպական դատարան, և լիահույս ենք, որ եվրոպական դատարանը կյանքի իրավունքը կյանքի իրավունքի խախտում եւս կպաշտպանի եւ կարձանագրի։
Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի ուսումնասիրությունների, ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից հայ ռազմագերիներին կանխամտածված սպանությունը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ լայնածավալ հարձակման ընթացքում։ Ադրբեջանի դատախազությունը իր հերթին հայտարարել է, որ հետաքննում է տեսանյութի իսկությունը։ Թեև Հայաստանի պետական կառույցները չեն շտապում հրապարակել գնդակահարության վայրը, սպանվածների թիվն ու անունները, Միեդում հայ ռազմագերիների իրավունքները պաշտպանող փաստաբան Սիրանուր Սահակյանը ազատությանը որոշ մանրամասներ հայտնեց իր ուսումնասիրություններից։
Իշխանասարի դիրքերի մասին է խոսքը, այնտեղ երևացող գերիների անունները չեն համընկնում հաստատված գերիների անունների հետ։ Մենք նույնականացրել ենք դիրքում գտնվող զինծառայողներին, բայց ոչ բոլորին այս պահին։ Ընդհանուր տեսնում ենք, որ 9 հայ զինծառայողներ են երևում, որից մեկը վիրավորդ է, զոհված է հավելյալ ենթակա է ստուգման։ Բուն տեսանյութում մենք տեսնում ենք 4 անձի գնդակահարությունը։ Տվյալ դիրքում ծառայություն իրականացնողների անունները հայտնի են, բայց նրանցից, որոնք էին 4 գնդակահարվող գերիները, այստեղ ևս հավելյալ ժամանակ կպահանջվի։
10 օր առաջ Կայմիր Խաչը այցելել է Ադրբեջանում պահվող անձանց, ինչ պայմաններում էին միայն նրանք, ովքեր են, քանիսն են, միջազգային կազմակերպությունը չի հրապարակում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունին միայն հավաստիացրեց, որ գերիները կարողացել են կապ հաստատել ընտանիքների հետ։
Առողջական վիճակը անձամբ ստուգել, իրենց կապը ընտանիքների հետ հաստատել և բնականաբար այս գործընթացը շարունակական է։
Ըստ միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի, Ադրբեջանը հաստատել է, որ սեպտեմբերյան մարտերից հետո 17 նոր ռազմագերի ունի։ Պաշտոնական Բաքվի տվյալներով այս պահին Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների ընդհանուր թիվը 50 է։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասնում է 80-ի։ Իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանը ցավով նշում է. Վերջին իրադարձություններից հետո չի բացառվում, որ այս թիվը դարձյալ կաճի։
Պետք է խորացնենք ուսումնասիրությունը, որպեսզի այդ թիվը կարողանանք ճշգրիտ դուրս բերել։
44 օրյա պատերազմից հետո Երևանն ու Բաքուն միջազգային դատարաններում միմյանց դեմ հայցեր են ներկայացրել ռազմական հանցագործությունների, այդ թվում ռազմագերիների վերաբերյալ։ Որոշ գանգատներ կոմունիկացիայի փուլում են։ Երկու պետությունները իրենց դիրքորոշումները և առարկությունները հայտնել են։ Ըստ մասնագետների, երկար տարիներ տևող դատական գործընթաց է սպասվում, սակայն նաև ակնարկում են. Եղել են նախադեպեր, երբ պետությունները բավարար հարապացույցները ներկայացրել հանցագործությունների շարունակական լինելու վերաբերյալ և կարճ ժամանակահատվածում քաղաքական որոշում է կայացվել և բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել է այն, ինչ գիտեին Ղարաբաղյան բանակցություններին 25 տարվա ընթացքում մասնակցած նախագահները, արտգործնախարարները և դիվանագետները, միջնորդները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը կամ նրանցից որևէ մեկը առանձին վերցրած պատրաստ չէ ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը կամ միացումը Հայաստանին։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուղղակի ասաց, որ իրավական առումով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է։ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցում կրկնել է նախկինում ասած միտքը, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցից, Ղարաբաղի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։ Այս գաղափարին ինչպես են վերաբերում Ղարաբաղում, ինչպես են արձագանքում Ստեփանակերտում, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ այսօր Ստեփանակերտում անվտանգության խորհրդի նիստ է անցկացվել։ Մանրամասները առայժմ չեն հաղորդվում։ Անցած ուրբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի վերաբերյալ հնչեցրած հայտարարություններից անմիջապես հետո Հարությունյանը տեղեկացրեց, թե խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը քննարկել է Արցախի շուրջ ատակին քաղաքական վերջին զարգացումները և առկա մարտահրավերների հաղթարման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերը։ Հենց այդ քննարկումների արդյունքում էլ Արցախի խորհրդարանական ուժերը առաջարկել էին անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրել։ Փաշինյանը հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքվելիք խաղաղության պայմանագրից պետք է առանձնացնել Ղարաբաղի հարցը, այն կարող է և չլինել այդ պայմանագրում։ Փաշինյանը նաև նշեց, թե Ղարաբաղի հարցով հիմնական բանակցողը պետք է Արցախը լինի։
Այո, Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են փոխադարձաբար ճանաչել, իսկ պիտի փոխադարձաբար ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ղարաբաղի հարցի քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով։
Վարչապետը նաև ասել էր, թե Արցախի նախագահն ամբողջությամբ տեղյակ է ընթացող բանակցություններից։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը որևէ բանակցությունում իմ արտասանած և լսած որևէ նախադասությունից անտեղյակ չի, ինքը տեղյակ է։
Արդյոք ընդունելի են Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունները պաշտոնական Ստեփանակերտի համար։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն Ազատության հետ զրույցում նշեց, Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է իրենց հարաբերությունները կարգավորեն, բայց ոչ Արցախի հաշվին, ոչ մի պարագայում Արցախը չի կարող Հայաստանի կողմից ճանաչվել Ադրբեջանի մաս։
Արցախը չի կարող երբևից ճանաչել Ադրբեջանի մաս, հատկապես Հայաստանի կողմից, ոչ կարող է այդպես բան լինի։ Ոչ թե պետք է բանակ, ես արեն ես հարաբերությունները կարգավորեմ, ու ես դա չի կարող ունենա Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հաշվի։
Կգնան, բայց դրան Հայաստանի իշխանությունները ինչ եք կարծում։
Դա ինչ չէ պետք է դուք դիմեք, ես չեմ ուզում նույնիսկ հավատալ և չեմ պատկերացնում նույնիսկ, որ կարող է որևէ հայ ճանաչի Արցախ Ադրբեջանի մաս։
Երեկ Ժնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպման ժամանակ ըստ պաշտոնական Երևանի մտքեր են փոխանակվել Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների ապահովման վերաբերյալ, այդ թվում Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմի ստեղծման միջոցով։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը համաձայն չէ Ղարաբաղի հայություն ձևակերպման հետ։
Ուրեմն մենք կարծում ենք, որ չկա Լեռնային Ղարաբաղի հայություն հասկացություն։ Կա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Մենք ճանաչված ենք, չէ՞ ճանաչված չենք։ Մենք պետություն ենք, ծանր վիճակում գտնվող, ապչունի, բայց սա հայության զավակն է։ Հայությունը չի կարող իր զավակից հրաժարվել։
Անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության քարտուղար Մետաքսե Հակոբյանն ազատությանը փոխանցեց։ Ակնկալում են, որ անվտանգության խորհրդի նիստում Արայիկ Հարությունյանը հստակ պատասխանի, արդյոք ճիշտ է Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Արցախի նախագահը տեղյակ է Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններից։ Արցախցի պատգամավորը պնդում է, անվտանգության խորհրդի նիստերին իրենց կուսակցության ղեկավարն էլ է մասնակցում և բանակցային գործընթացի մասին իրենց որևէ բան հայտնի չէ։
Վստահաբար եմ ասում, գոնե անվտանգության խորհրդին տեղյակ պահելու և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին տեղյակ պահելու առումով բացահայտ սուտ է, որը առանց ամաչելու այդ անձը կանգնեց և հայտարարեց իլուր աշխարհի, որտեղ անվտանգության խորհրդի նիստերին հիմնվում է մեր կուսակցության նախագահը և որևէ բանակցային գործընթացից Փաշինյանի ասած խոսքից այնտեղ որևէ բան չի ասվել։ Մենք սպասում ենք դեռևս Արցախի նախագահի կամ գործունքայլերին այս ուղղությամբ կամ հայտարարությանը առնվազն, որով կհետքի կամ կհաստատի, որ ինքը տեղյակ է եղել։
Արցախցի ընդդիմադիր պատգամավորը վտանգավոր է համարում Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Ղարաբաղի հարցի քննարկման շահառուն պետք է լինի Ղարաբաղի ժողովուրդը իր ընտրած ներկայացուցիչների միջոցով։
Տասնյակ տարիներ մենք չենք կարողացել հասնել նրան, որ բանակցային գործընթացի ժամանակ Արցախը ունենա իր ներկայացուցիչին, ենթադրենք նախագահի դեմքով։ Եվ հիմա երբ այդ անձը հանձնել է Արցախը, զոհել է այսքանին, հիմա կանգնում է, ասում է, թող Արցախը գնա բանակցի։ Սա կնիքն էր, որով ինքը հաստատեց վերջնականորեն, որ այսուհետ որևէ առնչություն Հայաստանի իշխանությունները չունեն Արցախի հետ։
Իդեպ մոտ 10 օր առաջ Արցախի նախագահը հայտարարել էր, որ պատրաստ են ադրբեջանական կողմի հետ բանակցություններով կարգավորել խնդիրները և այդ նպատակով պարբերաբար շփումներ են ունենում տարբեր հարցերի շուրջ։ Արայիկ Հարությունյանը չէր հստակեցրել, թե կոնկրետ որ պաշտոնյաներն են շփվում ադրբեջանական կողմի հետ, միայն թվարկել էր ոլորտները՝ անհետ կորածների որոնում, ջրային ռեսուրսների կառավարում, ենթակառուցվածքների վերականգնում ու կառուցում, գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմում ծանր պարտությունից հետո Հայաստանն ինքն է հայտնվել բավականին ծանր իրավիճակում։ Հայկական ժամանակում հրապարակված հոդվածը ենթադրաբար ներկայացնում է Ադրբեջանի իրական պահանջները. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լուծարում, Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում Ադրբեջանի կազմում առանց որևէ նույնիսկ ինքնավար կարգավիճակի, այսինքն զերո կարգավիճակով, միջանցք Հայաստանի տարածքով, սահմանագծման և սահմանազատման գործընթաց 1919-1920 թվականների քարտեզներով, անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում հնարավոր է հետագայում Հայաստանին պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Այս հոդվածը, որտեղ ներկայացված են այս հինգ պահանջները, ստորագրված է որպես հավաստի աղբյուր։ Սրա շուրջ լսենք քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանի մեկնաբանությունը, որը նա տալիս է Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։
Միրզոյան Մամեդյարով բանակցություններից ժամեր անց Երևանը վարչապետի մակարդակով դժգոհեց, որ Ադրբեջանը դրժել է երկու անգամ ընդ որում խոստումը և գերիներին չի վերադարձրել։ Այս գաղտնազերծումը նշանակում է, որ Ժնևյան բանակցությունները տապալվել են։
Կարելի է այդպես ասել, և ոչ միայն դրա վրա հիմնվելով, այլ
նաև հաշվի առնելով այն, ինչ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթը տարտահոսքը տարածեց Ադրբեջանի, ինչպես այնտեղ երկրված իրական պահանջների մասին, եթե սրանք համադրում են, կարելի ասել, որ ընդհանրապես բանակցային գործընթացը տապալված է, որովհետև եթե այն, ինչ, այսպես ասենք, Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում իր թերթում, ես գրեթե վստահ եմ, որ դրա հեղինակը անձամբ ինքն, եթե դա իսկապես Ադրբեջանի պահանջները դրանք են, դրանք բանակցություններ չեն արդեն, որովհետև ոչ էլ բանակցություններ են խաղաղության շուրջ, որովհետև այնպես չի, որ Ադրբեջանը խաղաղություն է ուզում, բայց չափազանց բարձր գին է պահանջում. Ոչ, նրանք խաղաղություն չեն ուզում, նրանք ուզում են, որ Հայաստանի Հանրապետություն չլինի որպես անկախ պետություն. Եթե այնտեղ հստակ իսկ այդպիսի բանակ դա չի կարելի բանակցություն անվանել, եթե կողմերից մեկի նպատակը մյուսին վերացնելն է։
Մեր հեռուստատեսողների համար ուղղակի հպանցիկ ասենք, որ հայկական ժամանակ այսօր 5 պահանջներ է Ադրբեջանի հրապարակել, պաշտպանության բանակի լուծարում, Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչում, Միջանցք, ինչպես նաև 10-20 թվականի քարտեզներով սահմանագծում եւ ադրբեջանցի հանդեպ կորածների ճակատագրի որոշում։
Այդ 5 կետերը դրանք ընդունել նշանակում է ուղղակի խաչ քաշել Հայաստանի Հանրապետության վրա որպես պետություն, որովհետև արդյունքում մենք կունենանք ինչ-որ 10-12,000 քառակուսի կիլոմետրանոց Հայաստան, առանց Սյունիքի, առանց Վարդենիսի, առանց Արարատյան դաշտի մի մասի, Արցախի մասին էլ չեմ խոսում, որտեվ որը որ այնտեղ անվտանգային համակարգը փլուզվի, հաջորդ օրը այնտեղ ընդհանրապես հայ չի գնալու,
եթե զենքով մարդ այնտեղ չլինի,
հայ նկատմամբ, եթե զենքով մարդ այնտեղ չլինի, հետագայում էլ չեմ խոսում Հայաստանի նկատմամբ, այդ պատերազմի հանցագործներին պատժելու, չգիտեմ, հետո կոնտրիբուցիաների հարց հանկասկաց Ադրբեջանը առաջ կքաշի, այսինքն փաստացի դա կնշանակի այդ պահանջները ընդունելը կնշանակի նոր շատ ավելի ծանր կապիտուլյացիա, քան նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այսինքն ընդունել դրանք միանշանակ չի կարելի։ Խնդիրը այստեղ ուրիշ է։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, թե ինչ է պահանջում Ադրբեջանը, բայց ես կակնկալեի, որ այդ ինչպես էր հավաստի աղբյուրը ներկայացներ, թե ինչ է պատրաստվում Հայաստանի իշխանությունը անել։ Եվ ոչ թե ասել տարբերակները սրանք են, բոլորս գիտենք, որ տարբերակները դրանք են, եւ ինչ են պատրաստում անել Հայաստանի իշխանությունները, սա առաջին հարցն է, եւ երկրորդ, ընդհանրապես ինչ կարիք կար այդ արտահոսքը, ստեյության գաղտի բանակցություններից արտահոսքը մամուլի միջոցով ներկայացնել հանրությանը։
Դուք դրա նպատակը չեք կռահում։
Ես կռահում եմ, ամեն դեպքում հաստատ դա նպատակը Լևոն Տեր-Պետրոսյանին իրազեկելը չէր, որովհետև իրազեկելու այլ ձևեր կային, կարելի էր պարզապես փակ հանդիպում հրավիրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նախկին նախագահներին, և նրանց տեղեկացնել, որ վիճակը սա է։ Ես կարծում եմ ցավոք սրտի, որ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ ցույց է տալիս, որ ինքը մտահոգված է ոչ թե պետության ապագայով, այլ իր ապագայով եւ իր վարկանիշով, որովհետեւ իմ տպավորությամբ սրա նպատակը հետեւյալն էր. քանի որ ինքը հասարակության մեջ ինչ ընկալվում է որպես երկիրը կապիտուլյացիայի հասցրած ղեկավար, հիմա նա ներկայացնում է հաջորդ կապիտուլյացիան եւ ցանկանում է ներկայանալ որպես կապիտուլյացիայից հրաժարվող ղեկավար։ Այսինքն, եթե ինքը դա հրապարակում, ես ենթադրում եմ նպատակներ, որ տեսեք, սա անընդունելի է եւ ես դա չեմ ստորագրել։ Այսինքն, իսկ թե ինչ են լինելու դրա հետևանքները, այսինքն մեր դիմակայելու ռեսուրսները որքան են, այդ մասին ընդհանրապես ոչ մի խոսք։ Ինքը ցույց է, ինքը փորձում է հիմա էլ ներկայանալ որպես կապիտուլյացիայից խուսափող, այսպես հերոս։ Ես ենթադրում եմ, որ նա որոշել է ոչ մի փաստաթուղթ չստորագրել, հետո ռազմական ծանր այդ ճնշումների ազդեցության տակ ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրել, ասել, դե ես ինչ անեմ, իհարկե ես կարող էի առանց այդ զոհերի ստորագրել, արդյունքը նույնը կլիներ, այսինքն այնպես ինչպես 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Նրան ավելի շատ հետաքրքրում է, թե արդյոք ինքը կարող է իր վերած նոր պատուհասից արդարանալ։
Վերջին 2 տարվա ընթացքում պարզվեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտությունում որևէ նշանակություն չունի։ Որքան էլ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, ապա ցույցել, որ Ադրբեջանը խախտում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, ՀԱՊԿ-ը լավագույն դեպքում հանդես է եկել լղոզված հայտարարություններով։ Մի շարք կազմակերպություններ, կուսակցություններ պնդում են, որ Հայաստանը պետք է դուրս գա այդ ռազմաքաղաքական կառույցից, որին անդամակցել էր հենց սկզբից։ Այս հարցը քննարկվել է նաև խորհրդարանի պաշտպանության անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահի մոտ, բայց որևէ որոշում այս պահին չի ուրվագծվում։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հապկից դուրս գալը Հայաստանի համար ռիսկային որոշում է։ Պետք է այդ ռիսկերը ծանոթ թեթևանել։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանի կարծիքով ճիշտ չէ հեռանալ դուրս շրխկացնելով։
Խոմ ենք արկածախնդիր չենք, որ այսպես հաճույքով դուրս գանք, ընդունենք մեզ թվա թե ինչ որ մի հարց ենք լուծում, ու 7-8 նոր հարց առաջանա, որը լուծում չունի։
3 օր առաջ ազգային ժողովում պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի աշխատասենյակում քննարկում էր արտախորհրդարանական հապկից դուրս նախաձեռնության անդամների հետ։ Ինչ կարծիքի են իշխող խմբակցությունում, պետք է արդյոք հապկից դուրս գալ։ Վիգեն Խաչատրյանն ասում է, վերլուծությունները շարունակվում են, որոշում դեռ չկա։
Աշխատանք այնպես բան է, որ ռիսկ պետք է անես, սա ռիսկ է պարունակում։ Եվ հետևաբար այդ ռիսկերը պիտի կշռադատեն մասնագետները։ Խոսքը միայն հարաբերությունների մասին չի։ Մենք հստակ դիմաց խոսենք մեր ժողովրդի հետ, մենք դիվստահել ենք էներգետիկ մեր պրոբլեմները կշատանան, թե կնվազեն, տրանսպորտային մեր պրոբլեմները, նույն բանակի պրոբլեմները։
Երևանից ռազմական աջակցության խնդրանքը հապկը փաստացի մերժեց։ Փոխարենը առաքելություն գործուղեց Հայաստան, որ զեկույց պատրաստեն։ Հայաստանի սահմաններին ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակմանը հապկի արձագանքն ինչ ցույց տվեց։ Պետք է լքել այս կառույցը։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին հարցազրույցում հստակ չպատասխանեց։ Պատմեց, որ ՀԱՊ քարտուղարի ներկայացրել է իր դիտողություններն ու առաջարկությունները։ Հայաստանի դեմ ադրբեջանի ագրեսիան պետք է արձանագրել ու դա վերացնելու ճանապարհային քարտ է մշակել։ Ըստ Փաշինյանի, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար սա պետք է լինի առանցքային հարց, կարմիր գիծ։
Երբ որ ասում են Հայաստանը ՀԱՊ-ից դուրս կգա, թե դուրս չգա, դա հարցի սխալ ձևակերպում, հարցը հետևյալն է, ՀԱՊԿ-ը Հայաստանից դուրս կգա, թե դուրս չի գա, կամ ՀԱՊԿ-ը կֆիքսի իր պատասխանատվության գոտին, էլ եմ ասում, եթե որևէ մեկը գա վերջնական եզրակայության, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման չկա, չնայած այդպիսի եզրակայության գալու ոչ մի հիմք չկա, բայց եթե որևէ մեկը նման արձանագրում անի, ինքը կարձանագրի, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություն պարզապես չկա։
ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների տիրույթում է։ Դուրս գալու շանտաժը կազմի մնացած պետություններին՝ Բելարուսին, Ղազախստանին, Տաջիկստանին, Ղրղստանին չի էլ հուզում, ասում է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Եթե Հայաստանը հայտարարի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մասին, ապա դա կլինի քայլ ընդդեմ Ռուսաստանի։
Դա Ռուսաստանի կողմից կընկալվի որպես ճշտական քայլ։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը կմտածի, որ դա նաև Հայաստանի հաջողված գաղափարի չի։ Հասկանալի է, որ միանշանակ այնտեղ կընկալվի, որ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան Հայաստանին համոզել են քայլ, ճշտական քայլ արա Ռուսաստանի դեմ, դրա դիմաց տալով ինչ-որ խոստումներ, այն էլ այս պահին, երբ Միացյալ Նահանգների ընդհանրապես կոլեկտիվ արևմուտքի պատ կոնկրետ Միացյալ Նահանգների փաստացի պատերազմի մեջ է։
Ինչ կայլ պետք է անի Հայաստանը։ Վերջին 2 տարում Ադրբեջանը հարձակվել է ու կիլոմետրերով խորացել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, իսկ ՀԱՊԿ-ը դաշնակցային պարտավորությունները չի կատարում։ Ըստ քաղաքագետի, Հայաստանը պետք է դժգոհի ու քննադատի ՀԱՊԿ-ին, բայց կառույցը լքելու հետևանքներն ավելի մեծ կլինեն։
Սակայն այս պահին կոնկրետ որոշում ընդունելով հայտարարել, որ մենք դուրս ենք գալիս ՀԱՊԿ-ից, ինքնատնամ դրան բացական հետևանքները կլինեն ավելի շատ։ Բայց գուցե դրա պատճառը նաև, որ ես չեմ տիրապետում այն դրական հետևանքներին, որին գուցե մեր իշխանություններին խոստացել են։
ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցությունը կաշկանդող է, բայց այդ կառույցի կազմում էլ հնարավորություն կա ուժեղանալու, կարծում է իշխանության ներկայացուցիչ Խաչատրյանը։ Այնպես չէ, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք ու բոլոր դռները կբացվեն Հայաստանի առջև։
Հայերեն ասացված կա, ասում այս նստելը միայի բա իշնել ներկու, հիմա պտի 7 չափես, մեկ կտրես, երևի է չափելու փորում եք ինձ թվում։
Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ ազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը Facebook-ում մի հաղորդագրություն է տարածել, ներկայացնելով Հայաստանի առաջին նախագահի արձագանքը հայկական ժամանակ օրաթերթում տպագրված այդ անանուն հոդվածին, որի մասին հաղորդումը քիչ առաջ լսեցիք, խոսքը Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող իրական այդ 5 պահանջների մասին է։ Այդպիսով պետք է արձանագրել, որ իշխանությունների և ընդդիմության միջև վեհապար հայրապետի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է սպառված համարել։ գտնում է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչը սակայն ամենևին չի նսեմացնում վեհապարի համար ջանքերը, որոնք սույն արձագանքի առիթը հանդիսացող հրապարակման փաստով արդեն իսկ տվեցին իրենց արդյունքը։ Ի դեպ, Հայաստանի առաջին նախագահը հարկ է համարել նաև ընդգծել, որ վեհապարի նախաձեռնության շնորհիվ տեղի ունեցավ նշանակալից իրադարձություն 1998 թվականից ի վեր Հայաստանում կայացավ առաջին լուրջ քաղաքական բանավեճը։ Այս հաղորդագրությունը, հիշեցնեմ, Facebook-ում տարածել է ՀԱԿ-ի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։ Շարունակում եմ հաղորդումը, անդրադառնանք Ալավերդիում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Այստեղ վճռական նշանակություն ունեցավ Հայ ազգային կոնգրեսի 1 մանդատը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո արդեն որ երրորդ անգամ ապացուցվում է ընտրական գործընթացների ժողովրդավարությունը, քաղաքացիական պայմանագիրը և ապրելու երկիր կուսակցությունը հավասար մանդատ էին ստացել, և Հայ ազգային կոնգրեսի 1 մանդատը, որ մեկին էլ միանար, նա էլ հաղթող կճանաչվեր և միասին կձևավորեին տեղական իշխանությունը։ Ալավերդիում ՀԱԿ-ը որոշեց միանալ ոչ թե իշխող ուժին, այլ դաշին կազմել ապրելու երկրի հետ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Ապրելու երկիր և Հայ ազգային կոնգրես կուսակցուները համաձայնել են Ալավերդիում համագործակցել, համատեղ կառավարել համայնքը։ Մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում 49% ձայն ստացած Ապրելու երկրի թեկնածու Արկադի Թամազյանը կդառնա համայնքի ղեկավար։ Ընդամենը 2% քվե ստացած ՀԱԿ-ը կզբաղեցնի 2 տեղակալների պաշտոնները, ինչպես նաև վարչական ղեկավարներ կունենա 5 գյուղական համայնքներում, այդ թվում բավականին խոշոր գյուղերում՝ Օձունում, Շնողում և Մեծայրումում։ Մնացած բոլոր 23 բնակավայրերում վարչական ղեկավար կլինեն Ապրելու երկրի ներկայացուցիչները։ Համագործակցության հուշագրում ասված է.
Ալավերդի համայնքում ձևավորելով համագործակցության մշակույթ, կողմերը պատասխանատու են միասնական ջանքերով աշխատել հանուն Ալավերդու զարգացման։ Գործունեության ամբողջ ընթացքում աշխատանքային առաջնային սկզբունք է լինելու թափանցիկությունը, արդարությունը, հաշվետվողականությունը։ Կողմերն առաջնորդվում են փոխադարձ հարգանքի փոխմբռնման, տարաձայնությունները բանակցությունների միջոցով լուծելու մոտեցումներով։
Ալավերդու ընտրություններին Ապրելու երկիրն ու իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը հավասար 13-ական մանդատ էին ստացել, եւս 1 մանդատ ստացած ՀԱԿ-ից էր կախված, թե այդ կուսակցություններից որը կստանձնի համայնքի կառավարումը։ Հայ ազգային կոնգրեսի ինտերական ցուցակը գլխավորող Նորայր Գևորքյանը հրաժարվել է իր մանդատից, հաջորդող Տիգրան Պապոյանը կզբաղեցնի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Ասած 2 կուսակցությունների հետ էլ բանակցել են եւ քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցության չգնալու քաղաքական որոշում կայացրել։
Որպես անդիմադիր ուժ, ՀԱԿ-ը իրեն համարելով անդիմադիր ուժ, որոշումը կայացրել, որ համագործակցի Ապրելու երկիր կուսակցության հետ։
Ապրելու երկիրը մրցակից քաղաքացիական պայմանագրի նկատմամբ պաբականիում 1 ձայնի առավելություն ունենալու համար լուրջ պաշտոններ է զիջել Հայ ազգային կոնգրեսին։ Արկադի Թամազյանը, որ 1 ամսից 42,000 բնակիչ ունեցող խոշորացած Ալավերդու ղեկավարը կդառնա, ասաց՝ նորմալ է համարում, ընտրություններում չեն հաղթահարել անցողիկ 50% շեմը, ուրեմն պետք է նաև զիջումների գնային։
Ընտրությունները, եթե մենք չենք կազմել մեծամասնություն, ստիպված ենք համաձայնվել և կոալիցիոն կառավարում ձևավորել, ընդամենը 1% չի հերիքել, եթե 50+ կլինենք, այն ժամանակ ուրիշ մոտեցում կունենք, բայց հիմա ամեն դեպքում կոալիցիոն կառավարումը լինելու, քանի որ մենք 50+ չենք, այլ ընտրանք չկա։
Նորընտիր Արկադի Թամազյանը կփոխարինի հանրապետական Սասուն Խեչումյանին։ Թամազյանը չի հստակեցնում արդեն նախկին թիմից ովքեր կմնան իրենց պաշտոններում։ Բոլորն էլ արդեն ծանոթվել են աշխատանքից ազատվելու մասին, ասում է, կվերադառնան միայն նրանք, ովքեր ջանասիրաբար են անում իրենց աշխատանքը։
Թե կլինի հնարես թե նորից, դա էական չի, այսինքն կարող ուժը, ովքեր իրենց մասնագիտությամբ պրոֆեսիոնալ են եւ աշխատանքները կարողացել են իրենց համայնքներում կատարել, շատ բարենպաստ իշխան համայնքի մարդիկ կարող են աշխատել, ոչ խնդիր չկա այստեղ։
Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն էր։ Ազատությանը չհաջողվեց ոչ նրանից, ոչ էլ նրա թիմակիցներից մեկնաբանություն ստանալ, կամ չէին պատասխանում զանգերին, կամ էլ հրաժարվում էին խոսել։ Երեք համագործակցության հուշագիծ ստորագրած երկու կուսակցությունից էլ ասում են պատրաստ են աշխատել նաև իրենց մրցակից կուսակցության քաղաքացիական պայմանագրի հետ, թեև նրանք հնարավոր է պաշտոններ չունենան Ալավերդիում, բայց միևնույնն է ճանապարհները խաչվելու են կառավարությունում։ Տիգրան Պապոյանը, որ մի քանի օրից կզբաղեցնի համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնը, ասում է.
Մենք պատրաստ ենք համագործակցության ու համագործակցելու ենք նաև իշխանության հետ։ Դա բնական պրոցես է ու չեմ կարծում, որ իշխանությունը ինչ-որ խոչընդոտ կստեղծի։
Այսօրվա դրության Ալավերդիում ավականի անցած երեք կուսակցություններից մեծ թվով ինքնաբացարկներ չկան։ Մեկական թեկնածուներ հրաժարվել են իրենց անդամությունից միայն քաղաքացիական պայմանագրից ու ՀԱԿ-ից։ Դեռ ինքնաբացարկ չի ներկայացրել նաև իշխող կուսակցության ցուցակ գլխավորող ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Նանե Սահակյանի հաղորդումը հայաստանցի զինվորական սպայի մասին է, նա մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, ծանր վիրավորվել, եղբայրը կորցրել, բայց կարողանում է դիմակայել ճակատագրի հարվածներին և կյանքը շարունակել։ Լսենք Նանեի հաղորդումը։
Վիրավորվել եմ ահակարակորթի ավիարումբի հարվածից, ստացել եմ ողնաշարաբողնուղեղային վնասվածք, տեղափոխվել եմ Ստեփանակերտ, առաջի բուժօգնություն ստանալուց հետո տեղափոխվել եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
Արցախի դեմ հարձակման առաջին րոպեներից սկսած 1 ամիս 44 օրյա պատերազմի ամենաթեժ կետերում կռվելուց հետո Գևոր Կարապետյանը մոտ 20 օր անցկացրել է հիվանդանոցներում, ապա դուրս գրվել սայլակով։ Վերականգնողական բուժում մեծ ջանքեր ու ժամանակ պահանջվեց, մինչև սովորեց ամեն ինչ ինքնուրույն անել՝ սայլակին նստած։
Մի ֆունկցիա, որը կարողանում էի կատարել պատերազմից առաջ, հիմա չեմ կարողանում կատարել, քայլելը։ Մնացածը ամեն ինչը նույնն է, իմ մոտ փորձում եմ կյանքը ապրել արժեք, որովհետև ամեն դեպքում կյանքը շարունակվում է ու մենք պետք է առաջնայենք, որպեսզի մեր չափով փորձենք ինչ-որ բան անել երկրի համար։ Ու դրա համար ես առաջ եմ շարժվում։
Պատերազմի ամենադաժան պահը Գևորգի համար, սակայն ծանր վնասված կստանալու օրը չէր, այլ նոյեմբերի 8-ը։
Գտնվում էի հիվանդանոցում, իմ եղբայրը այդ ժամանակ արդեն տարբեր դիրքերում էր գտնվում, վերջինը եղել էր նոյեմբերի 7-ին, զանգեց ու ասեց, որ վիրավորվել է Շուշիում, նոյեմբերի 8-ին արդեն զոհվել էր, որովհետև հնարավորություն չկար առաջի բուժօգնություն ցուցաբերելու, արդեն մերը չէ Շուշին։
Գևորգն Արցախի պաշտպանության բանակի սպա էր, եղբայրն Արամը ժամկետային զինծառայող, Շուշիից Արամին ողջ այդպես էլ չի հաջողվել դուրս բերել։
Շատ ենք փորձել ինչ-որ բան անենք, անհնար էր։ Շտապօգնության մեքենա են ճանապարհին տրաքացրել, ուզել են տանկերով մտնեն և այլն չի ստացվել, բայց ինչ-որտեղ մեղքի զգացում կա, բայց քաշ գիտակցում եմ, որ ֆիզիկապես անհնար էր ինչ-որ բան անել։ Ավելի հեշտ կլիներ ու շատ հեշտ կլիներ, եթե եղբայրս իմ կողքին լիներ, իսկ եթե ինքը չկա, մնացած ամեն ինչ արդեն ավելի է դժվարանում իրոք։
Դժվարություններ հաղթահարելով, բայց 27-ամյա Գևորգն այսօր և աշխատում է, և սպորտով զբաղվում, և հոգտանում իր 4-ամյա որդու Մաքսի մասին։ Պատերազմի վերքերը չեն բուժվել, բայց կորուստների այդ էջը փորձել է փակել։
Նոյեմբերի 7-ին իմ եղբայրը զանգեց ինձ, առաջի բառը, որ ասել է, չի ասել վիրավոր է, ասել է, Գև, խոսքդ ինչ ուզում ալնի, որ դուխով ես ելնելու։ Ինքը էտ ասել ու ես իրան խոսք եմ տվել, որ ինչ ուզում ալնի, դրանից վատ իմ համար ոչ մի բան չէր կարա լինի ու փորձում եմ այդ դուխովը պահեմ, իմ խոսքը պահեմ ու շատ բան եմ սովորել, շատ մասնագիտություններ եմ ձեռք բերել ու հիմա էլ դեռ սովորում եմ, փորձում եմ մաքսիմալը անեմ, մաքսիմալ ինտեգրվել։
Նախկին սպան, որ ինքն իրեն բնութագրում է որպես մինչև սայլակը մի րոպե անգամ հանգիստ չնստած երիտասարդ, այսօր Մարտադաշտի մի քանի ընկերների հետ փոքրիկ բիզնես է հիմնել, բարերարների նաև զինվորի տան աջակցությամբ։ Վաճառում են ձեռքով պատրաստված գեղեցիկ հուշանվերներ, հասույթնուղում պատերազմի մասնակիցների առողջությանն ու կարիքներին, ասում է, կինն ու ծնողները հպարտանում են իրենով։
Մեծ բան է, իրանք արդեն սայլակը չեն էլ նկատում, ես իրանց կողքին եմ, իրանց այդքանը բավարարում եմ։ Իսկ հպարտանալու առումով միշտ էլ առիթը տվել եմ, մի քիչ գովեմ ինձ էլի, միշտ էլ առիթը տվել եմ, որ ինձանով հպարտանան։
Գևորգը, որ 4 տարում մասնակցել է 2 պատերազմի, չի մոռացել մասնագիտությունը, ուշադիր հետևում է բանակի շուրջ բոլոր զարգացումներին։
Տարի անցել ու մենք ընդհանրապես դասեր չենք քաղել 44-օրյա պատերազմից։ Ավտոմատի դար չէ, որ ավտոմատով կռիվանեն, հիմա բնականա անօթաչու թռչող սարքերի պատերազմը եւ այլն։ Մենք կուզեի տեսնել, որ պաշտպանվում ենք, կուզեի տեսնել ամուր բանակ։
Ասում է համբերատար կսպասի, մինչև կկատարվի իր երազանքը։ Մինչ այդ առայժմ անկատար կմնա իր 4-ամյա որդու, Մաքսի ցանկությունը։
Եղելա, որ ասի, որ քայլես, գնալու ենք, ես անենք։
Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի ստուժած շենքը քանդելու համար իրավիճակը իրոք տարօրինակ է թվում։ Շենքը պիտի քանդվեր, վտանգավոր էր, բայց քանդող չկար։ Այնքան ձգձգվեց, որ պատերից մեկը փլուզվեց, մի քանի մարդ էլ այդտեղ վնասվածքներ ստացան, բյուրոկրատական թղթաբանություն կա։ Սեփականատերը պետք է դիմի, քանդելու թույլտվություն ստանա, որից հետո նոր կարող է քանդվել շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող շինությունը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում 16 մարդու, այդ թվում հղի կնոջ և երեխայի կյանք խլած պայթյունից 1.5 ամիս է անցել, փլուզված շենքը դեռ տեղում է։ Թեև 2 շաբաթ առաջ պատերից 1 անգամ քամու ուժգնությանը չէր դիմացել, քաղաքապետարանն այս ընթացքում սպասել է, մինչև սեփականատերը քայլ էր ձեռնարկի։ 2 շաբաթ առաջ ուժեղ քամուց շենքի պատերից 1-ը փլուզվեց, վնասելով 3 անձի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ուղիղ 1 ամիս առաջ էր եզրահանգել, որ շենքը ենթակա է անհապաղ քանդման։ Շինության սեփականատերը, որին դեռ պայթյունից հետո էին պարտավորեցրել քանդել իրեն պատկանող կառույցը, միայն անցած շաբաթավերջին է դիմել քաղաքապետարան քանդման թույլտվություն ստանալու համար։ Ապամոնտաժման աշխատանքներ կատարող ընկերության ղեկավար Վահե Թորոսյանի խոսքով կփորձեն 1 ամսվա ընթացքում ազատվել պայթյունի հետևանքներից։
Այս կիսավը շենքն է քանդվում, այս շենքը քանդվելու է մինչև այս հատվածը, ու այն շենքն է քանդվում, որովհետև այնը, ասենք, վտանգ ատանում։
Քանի օրում ընդհանուր կքանդեք։
Մեր պայմանագիրը, որ կապված է 3 ամսով կապված, քաղաքապետարանը ունի քաղաքապետի թիմտությամբ 3 ամիս է, բայց մաքսիմում մի ամսից կփորձեն վերջացնել, որովհետև թե տեխնիկան, թե ասենք աշխատուժը մենք մաքսիմալ ենք հասցնում, որպեսզի այս ճանապարհը բացվի առաջին հերթին։ Իսկ մենք շենքը քանդենք, մնացած աշխատանքները ներսից ամբողջությամբ փակվելու է տարածքը, ներսից մենք անելու ենք։
Ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը տարակուսում է, ինչու պետք է քաղաքի կենտրոնում կիսափլուզված վտանգավոր շենքի ճակատագիրը ամիսներ շարունակ թողնվի սեփականատիրոջ հայեցողությանը, ով ըստ տեսչականի տարածքի անվտանգության հարցում արդեն իսկ տասնյակ խախտումներ էր թույլ տվել անցած տարիներին։ Գալստյանի կարծիքով նման արտակարգ իրավիճակում կառավարությունը ինքը պետք է քայլեր ձեռնարկեր։
Եղել է այդ վտանգը, սпасել թե երբ է սեփականատերը ապամոնդաժելու, դքանը ճիշտ չի, քաղաքակիրթ երկրում իհարկե պետությունը կպատվիրակեր կամ ինքը անձամբ քանդեր եւ սեփականատիրոջից կբանջեր այդ աշխատանքների գումարը։ Եվ կարող է սեփականատերը օրինակ ամիսներով չքանդել կամ սնանք ճանաչվել կամ կա ինչ-որ իրավիճակ լինել, այլ իրավիճակ, որտեղ սեփականատերը նույնպես դժուժի եւ կենթանի չլինի, ու միջ պետք է պահանջեն, ասենք, սпасում ենք նոր ժառանգին։
Ազատության հարցին ինչու իրենք չեն իրականացրել ապամոնտաժումը, չսпасելով սեփականատիրոջը, արտակարգ իրավիճակների նախարարի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն արձագանքեց, դա իրենց գործառույթը չէ, իրենց խնդիրն է եզրակացություն տալու, տեղեկացնել մյուս գերատեսչություններին, որ պետք է քանդել։
Եթե մարդկանց ուղղակի անվտանգությանը սպառնող վտանգ կա, այն այդտեղ գործառույթ ունի։ Դրա համար ինչի համար ենք մենք այդ ակնադիտական հետազոտությունը արել, որպեսզի առասարակ բացառենք այդ տարածքում մարդկանց մտքի ելքը, որ ասած ոչ ասի ինքը քանդվեր, նման պատկեր չունենայինք, այն ինչ ունեցանք սեպտեմբերի 21-ին։
Դե բայց փաստորեն ստացվում է դուք դա արել եք, եզրակացությունը տվել եք, բայց այդտեղ մարդիկ ելումուտ ունեցել են։
Դե ամբողջ խնդիրը այդ մեր առաջարկով այդ եզրակացության մեջ նշված է, որ մարդկանց երկու մուտքը առասարակ պետք է արգելվի և 14 մետր տեղ անվտանգության գոտի լինի։
Փաստացի հստակ չէ, եթե սեփականատերը չգտնվեր կամ չցանկանար քանդել, հարցն ինչպես էր լուծվելու։ Մինչ այդ քնչական կոմիտեն շարունակում է քննել քրեական գործը, դեռևս չմանրամասնելով, ինչու մինչ օրը Սուրմալուի սեփականատերը ոչ միայն չի հարցաքնվել, այլև մեղադրյալ էլ չէ։ Անվտանգության կանոնների չպահպանման հոդվածներով հարուցված քրեական գործերով մեղադրյալ է 4 հոգի, այդ թվում առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենը, մյուս 3-ը տեսչական մարմնի աշխատակիցներն են, որոնք կալանավորված են։ Երկու շաբաթ առաջ Քամու հետևանքով փլուզումից հետո հարուցված գործով էլ դեռ որևէ կասկածյալ ու մեղադրյալ չկա, չնայած դատախազությունը շաբաթներ առաջ առաջարկել էր տեսչական մարմնին շուկան փակել, մինչև անվտանգության խնդիրները լուծվեն։ Խանութները, սակայն, այսօր էլ շարունակում են ակտիվ առևտուր անել։
Ինքը բաց է հիմա շուկան, այն մասերը աշխատում է, որովհետև այս հատվածը փակել։
Հա, վաճառել են, մարդկանք էլ տան առևտուր արել։
Իսկ մեծածախ առևտուրը կա, թե դեռ վախ։
Մեն մեծածախը մեզ շենք ուզում են բլեն, աշխատանքներ այդ ու մարդկա կարող սպասում բլեն նոր գա առևտրի կամ ծեր։
Մաքրման ընկերությունները պատվերով իրենց համար տալիս են
այդքան բան։ Ինչ բան վաճառում են։
Դա էլ 10% համեմատած։
Այսօր արդեն գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Շուկան փակելու առաջարկից հետո տեսչական մարմինը նոր ստուգումներ է արել, դեռ արդյունքներն է ամփոփում։ Կդադարեցվի առևտուրը թե ոչ, հարցին ազատությանը սպառիչ պատասխան չտվեցին նաև տեսչական մարմնից, որի ղեկավար նորերս սեփական դիմումի համաձայն ազատվեց աշխատանքից։ Արդյոք պայթյունն էր պատճառը, և եթե այո, Գեգամ Շահբազյանի հրաժարականին կհետևի նաև քրեական հետապնդում, առայժմ հստակ չէ, չի հաղորդվում նաև նա հարցակնվել է թե ոչ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղողի մթերման հետ կապված յուրաքանչյուր տարի դժգոհություններ կան, սա կարծես անդադար շարունակվում է, բացատրությունները կարող են շատ լինել, խաղողը շատ է, մթերող ձեռնարկությունները քիչ են, գյուղացին բարձր կամ ասենք նորմալ գին է պահանջում, մթերողները ցածր գին են առաջարկում, պատճառաբանություններ և խնդիրներ, որքան ասես կարող են թվարկել, բայց լուծումը չի երևում։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Պետրոս Ավետիսյանը բերքի իրացման այս շրջանում փաստի առաջ կանգնած բազմաթիվ այգեգործներից մեկն է։ Խաղողը գործարաններին վաճառել չեն կարողանում, եթե ստացվում է, գինն է շատ ցածր։ Տղամարդու խոսքով, սակայն, իրենց ավելի վաղ հավաստիացրել էին, այսպիսի խնդիր չեն ունենալու։ Չնայած ծանր գյուղատնտեսական տարվա կանխատեսումներին, խաղողագործը պնդում է, այս բոլոր ամիսների ընթացքում միայն մեկ անգամ են գործադիրից եկել իրենց հետ խոսելու։
Մարդիկ ասում են, որ եկել են, ասել են, որ խաղողի գինը ամենանվազագույնը կլինի 120 դրամ, նախ մեկ, երկրորդն է, ամենը հակընդունեն, ամեն ինչը կանեն։ Մենակ ամեն մենք նախարարություն գնացինք, ոչ մի նորմալ պատասխան չստացանք,
Վերջին տարիներին դժվար է հիշել գետ 1 աշուն, երբ խաղողի մթերման այս սեզոնում գյուղատնտեսները բողոքի ակցիաներ ցույցեր չեն կազմակերպել, վժգոհություններ մթերման ծավալներից ու գներից։ Այս թեման ակտիվ քննարկվում է գրեթե յուրաքանչյուր տարի։ Մասնագետներն ու ոլորտի փորձագետները վստահ են, պետությունն ունի անհրաժեշտ գործիքներ այսպիսի անորոշ վիճակներից խուսափելու և ռիսկերը հնարավորինս նվազեցնելու համար։ Խաղողագործների միության նախագահ Հարտակ Սարգսյանն ընդգծում է, ոլորտի պատասխանատուները պետք է պարբերաբար գնան գյուղացիների հետ հանդիպումների, որպեսզի հասկանան իրականում ինչ վիճակում են նրանք, բացատրեն, թե ինչ է սպասվելու խաղողագործներին աշնանն ու ուղություններ ցույց տան։ Սարգսյանի պնդմամբ սա չի արվում, այն ինչ դեռ Գարնյանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթներին էր ակնհայտ, խաղողի մթերման խնդիրներ են առաջանալու։ Հայաստանից Ռուսաստան և Ուկրաինա արտահանվող ապրանքների ցանկում զգալի մաս են կազմում հենց ալկոհոլային խմիչքները։ Արտահանվում է Հայաստանում արտադրված խմիչքների մոտ 80%-ը, ընդ որում ամենամեծ շուկան արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանն է։
Խաղողագործ վերամշակող կառավարության սեմինարներ, խորհրդակցություններ, բլուր սեղաններ, քննարկումներ, ոչ մի նման քայլ, եթե նման բան եղած լիներ, եթե նման աշխատանք տարված լիներ, այդ խնդիրը չէր առաջանա։
Ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարն այսօր խաղողի փոքր այգիներ ունեցող գյուղացիներին պարզապես հորդորեց այլ աշխատանքով զբաղվել կամ խոշորացնել իրենց հողատարածքը։ Վահան Քերոբյանն ասում է, այսպես ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովել հնարավոր չէ։
Գյուղատնտեսությունը գնում է դեպի բարձր արտադրողականությունը, ասենք ակնհայտ է, որ խաղողագործությունը ևս պետք է խոշորանա, հա։ Հիմա խաղողագործները հարցեր են տալիս, ասում են, իսկ մենք ինչ անենք, մեր ընտանիքը ինչ անի, եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, եթե կա ընտանիքում 4 չափահաս մարդ, ովքեր աշխատում են, իրենք պետք է հասկանան, որ ինձ տված արդյունքը պետք է լինի մեծ, Եթե այդ արդյունքը փոքր է ստացվում իրենց ունեցած հողակտորի օրենք, պետք է գնան ուրիշ աշխատանքներ կամ մեծացնեն իրենց հողատարածքը։
Գործադիրի հաշվարկներով Հայաստանում այժմ 30,000 տոննա խաղողի մթերման խնդիր կա։ Գերատեսչությունից օրերս ազատության հարցմանն ի պատասխան հայտնել էին, մթերման ցածր գնի պատճառը դոլարի փոխարժեքի նվազումն է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից ընդունում են, այս տարի նաև խաղող մշակելու ինքնարժեքն է ավելացել։ Ուստի գյուղացիները հիմա էլ ավելի բարդ խնդրի առաջ ավեն կանգնած։ Կառավարությունն անցած շաբաթ որոշեց բարելավել Բերքի ընդունման համար ընկերություններին տրամադրվող վարկերի արտոնյալ պայմանները, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի շատ խաղող մթերել գյուղացիներից։ Ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաչյա Բերբերյանը վստահ է, կառավարությունը ոչ թե խաղող ընդունող գործարաններին պետք է արտոնյալ պայմաններով վարկեր տա, այլ այդ օժանդակությունը խաղողագործներին տրամադրի։
Պետք է ֆինանսավորենք, ուրեմն գյուղացում սուբսիդավոր 1 հեկտարի հաշվարկով։ Ինչ շակով, որ եւ գյուղացուն հարմար լինի, այդ գնով հանձնի արդեն գործարանը։ Տեսեք այսօր մեր հաշվարկներով մոտ 120 դրամ է նստում 1 կիլոգրամ խաղի տարժեքը։ Այդ գործարանը ձերքա բերում 120 դրամով։ Մեզ պետք է պրակտիկ դաշտ, օրենսդրական դաշտ, որտեղ հստակ կլինի խաղող արտադրողի, նրանից խաղող ձեռք բերողի, վերամշակողի հարաբերությունները։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայում պետդուման միաձայն հաստատեց ուկրաինական շրջանները Ռուսաստանին միացնելու որոշումը, 4 քվեարկություն տեղի ունեցավ յուրաքանչյուր շրջանի համար առանձին, սակայն պետդումայի ցուցատախտակների վրա ամեն անգամ տարբեր թվեր հայտնվեցին։ Այդ անհամապատասխանությունը դումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը պատճառաբանեց տեխնիկական խնդիրներով և կոչ արեց մի ձայնավել, մի ձայն պակասի վրա ուշադրություն չդարձնել։ Մինչ Պուտինը թղթով Ռուսաստանին է միացնում Ուկրաինայի շրջանները, ուկրաինական ուժերը ռազմաճակատում հաջողություններ են արձանագրում։ Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի զինված ուժերը ազատագրել են օկուպացված Խերսոնի շրջանի 2 բնակավայր՝ Արխանգելսկը և Միրալյուբովկան։ 3 երեկոյան հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին, ընդգծելով, որ իրենց հաջողությունները Դոնեցկի շրջանի Լիման քաղաքի ազատագրումով չեն սահմանափակում։
Такая тенденция. Нещодавно хтось десь проводив псевдореферендуми.
Սա արդեն միտում է։ Վերջերս ինչ-որ մեկն ինչ-որ տեղ կեղծ հանրաքվեներ էր անցկացնում, եւ երբ ուկրաինական դրոշը վերադառնում է, ոչ ոք չի հիշում ռուսական ֆարսի եւ անեքսիայի մասին։
Լիմանը ուկրաինական զորքեր ազատագրել են հոկտեմբերի 1-ին, դրանից 1 օր առաջ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում ստորագրել էր ուկրաինական 4 մարզերի՝ Զապարոժիի, Խերսոնի, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի բռնակցման մասին համաձայնագրերը։ Երեկոյան էլ կարմիր հրապարակում մեջ շուկով համար տոնակատարություն էր այս առիթով։ Մինչդեռ հենց այդ ժամերին ուկրաինական զինված ուժերը ազատագրում էին ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Դոնեցկի մարզի Լիման քաղաքը։ Ռազմաճակատում այս նորությունների ֆոնին Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր խոստովանել է, թե դեռ չեն որոշել 4 բռնակցված նոր շրջանների սահմանները։
Значит, ЛНР ДНР границы 14-го года.
Ուրեմն ԴՆՌ եւ ԼՆՌ 2014 թվականի սահմաններում, իսկ Խերսոնի եւ Զապորոժեի սահմանների հետ կապված մենք կշարունակենք խորհրդակցությունները այդ մարզերի բնակչության հետ։
Мы продолжим советоваться с населением этих областей.
Ուկրաինական հակահարցակումն այսօր շարունակվում է եւ Դոնեցկի եւ Խերսոնի մարզերում։ Պաշտոնական Կիևը սակայն զգուշավորությամբ է խոսում առաջ խաղացման մասին եւ կոչ անում չտարածել զորքերի տեղաշարժի մասին տեսանյութեր զինվորների կյանքը չվտանգելու համար։ Ուկրաինական կողմի հաջողությունը արձագանքել են եւ Արևմուտքում եւ Մոսկվայում։ NBC-ին տված հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգը շեշտել էր, որ ուկրաինական ուժերը կարողանում են առաջ գնալ։
Been able to take a new town, Liman.
Մենք տեսնում ենք, որ նրանք կարողացել են գրավել նոր քաղաք Լիմանը, եւ դա ցույց է տալիս, որ ուկրաինացիներն առաջ ընթաց են գրանցում։ Կարողանում են հետ մղել ռուսական ուժերին քաջությամբ, խիզախությամբ եւ իհարկե նաեւ առաջադեմ զենքի շնորհիվ, որը տրամադրում են Միացյալ Նահանգները եւ մյուս դաշնակիցները։
Advanced weapons that United States and other allies are providing.
Ուկրաինական 4 շրջանների մեծ մասը բռնակցելուց հետո Մոսկվան հայտարարեց, թե այդ տարածքներն այսուհետ ռուսաստանի մասն են եւ դրանց վրա հարձակումը կնշանակի հարձակում Ռուսաստանի վրա, սպառնալով պաշտպանել իր տարածքը բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդ թվում միջուկային զենքով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է, որ միջուկային զենքի ցանկացած կիրառում սարսափելի հետևանքներ կունենա Ռուսաստանի համար։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հրապարակավ չի ասում, թե ինչ կանի, եթե Պուտինը տակտիկական միջուկային զենք կիրառի Ուկրաինայում։ ԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության նախին տնօրենը ABC եթերում սակայն հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակիցները օրինակ կարող են ոչնչացնել ռուսական զորքերը եւ տեխնիկան Ուկրաինայում եւ խորտակել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմը։ Դևիդ Պետրիուսը միաժամանակ հստակ ընդգծել է, թե ինքը չի քննարկել այս հարցը Սպիտակ տան հետ։
Ուղղակի
հիպոթետիկ պատկերացում տալու համար, առաջնորդելով ՆԱՏՕ-ի հավաքական ջանքերը, մենք կոչնչացնենք բոլոր սովորական ռուսական ուժերը Ուկրաինայում, ինչպես նաև Ղրիմում եւ յուրաքանչյուր ռուսական նավ Սևծովում։
Ուկրաինական 4 շրջանների անեքսիայից հետո Արևմուտքը, ավելի կոշտացնելով ռետորաբանությունը, շարունակում է հայտարարել, որ ավելի կմեծացնի աջակցությունը Ուկրաինային։ Միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտել էր, թե ռազմական դաշինքն այսօր Ռուսաստանի հետ չի պատերազմում։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու համար Պուտինը հոկտեմբերի 21-ին մասնակի զորահավաք հայտարարեց, որը առաջին իսկ շաբաթը հենց Պուտինի խոսքերով անցել էր լուրջ խախտումներով։ Այսօր օրինակ Խաբարովսկի երկրամասի ղեկավարը պաշտոնից հեռացրել է տեղի զինվորական կոմիսարին, երբ պարզվել է, որ տարածաշրջանում մոբիլիզացվածների կեսը սխալմամբ է զորակոչվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am